Prezident wagty üçin ulanmaga çalışyp, ýylatyň ýagdaýyny gözden salmagy adamlarda näýilelik töredýär diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmenistanda musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynyň başlanmagy bilen azyk karetleriniň bahasy 50 götürme çenli gymmatlady. Aşşabatly ýaşaýjylaryň ençemesi narhlara hökümet tarapyndan gözegçilik edilmeýändigine näýilelik bildirýär. Bu waka prezidentiň ýurdun bazarlarynda baha alary hem işe gözökçülükde saklamagyň zerurdygyny ýygtamagyndan bir näçe hepde soňa gabat geldi.
Gymmatlamany paýtagtyň täsirli bazarlaryna we dukanlaryna syna sowulýar. Esasy gymmatlama tuwuk ýumurtgasyna we paýta çygdinden öndürilen ösümlik ýağyna göze ilýär. Ýumurtganyň bir sanasy düýünki güne üçin 1 manat bahalanýardy. Häzir onu 1 manat 50 tengeden berdi satyn alyp bolmaýar. Öý ýumurtgasynyň bahasy bolsa 2,5 manatdan 3 manata gymmatlady.
Dip paýtagtly ýaşaýjy anonim şertde 10-njy martda gurrun berdi. Aý seni namasy esasında kesitlenýän we her ýyl dürli senelere gabat gelýän Ramazan aýy bu ýyl Türkmenistanda 11-nji martyň seher bilen başlandy we 9-njy aprel gejesine çenli dowam edýär. Bir aýyň dowamında köp adam ýer seherden agşam gün batýança agzy bekläp orada tutýar. Şeýle de köp türkmenistanly agdaçar agşamlaryny gurnap dogun garndaşlaryny, dostlaryny çağıryar. 10-njy aprelin herinde bolsa orada bayramın bellenleri. Habarçılarımız ağlı karitlerinin ağlı abasının bahasının eyyem 9. Mart'ta gımmatlap başlandığına yarlar. Gök bakça, süt katık, sücü kökü ve et önümlerinin bahası ağzının 10-15 götürüm yokurlundu. Orada ayının başlanmağına bir neçü gün kalındı. Has takıyı 9. Mart'ta bazarları baran alcılar bahaları göründü. Olurun depe saçı dimdik boldu deyip paytağıtlı başavır yaşayıcı gurrun berdi. Sövdelerlerin ençime gymmatlamanyň sebäbini özlerinin hem haritleri satın alış narhlarının yokurlanan dövülen düşündürýär. Ýöne köp ýaşaýjy sövdegärleriň Ramazan aýynda söwdanyň gyzgalanly boljagyny bilip, pursatdan peýdalanýandygyny aýdýar.
Olar bu aýyň dowamında haritleriň narhyny ýokurlandyryp, köp kazanç etmäge çalyşýarlar. Sebäbi olar ýaşaýjylaryň bar üýsürenji puluny azyk satın alyp, Ramazan aýyny gowy geçirmäge, agdaçyr etmäge çalyşjagyny bilýärler. Yoktam, Ramazan ayının yetik gelmeği bilen näme sebäpden birden azyk gymmatlasyn.
Dip paýtagtly ýaşaýjy bellidi. Mundan başga da ýaşaýjylaryň ençemesi narhlary hökümet tarapyndan gözegçilik edilmeýändigine näýilelik bildirýär. Olar bazar administrasiýasyna edýän şikaýatlarynyň hem netije bermeýändigine aýdýarlar. 8-nji mart halkara zenanlar güni münasibetli aýal gyzlara 60 manat pul sowudynyň berilýändigine tele ýaýlymlarda ençeme günläp mahawat etdiler. Ýöne bazarlarda haritleriň gymmatlandygy barada dil ýarmaýarlar diýip paýtagtly ýaşaýjy aljy öz aralarında edýän gurrunlaryny aýtdy. Bu gymmatlama prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýurdun bazarlarında we söwda nokatlarında bahalary hem işe gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny nowatdaky gerek nygtamagyndan 3 hepde soňa gabat geldi. Döwlet baş tutany 16-njy fevralda geçirilen hökümet maslahatynda ýurdun bazarlarında we söwda nokatlarında halkyň sarp edýän haritlarynyň üpçünçiligini gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny hem bellepdi. Prezident wagtal-wagtal şuňa meňdeş çykyşlary edýär. Muňa garamazdan adatça ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü syýrasynda bazarlarda azyk karitleriniň bahasy ençeme götürüm gymmatlaýar. Bellesek Türkmenistandan tapawutlukda Ramazan aýynda musulman ýurtlarynyň köpüsinde sarp ediş haritleriniň hususan da azyk önümleriniň bahasy 75 götürme çenli arzanladylýar. Muňa döwletiň Ramazan aýynyň dowamında iýri azyk kampaniýalaryny salgytdan boşatmagy sebäp bolýar. Birleşen Arap Emirliklerinde hatta tölöwli avtodorolgolaryň köpüsi mult edilýär. Katarın Söwda we Sanaat Ministerliginiň 5-nji martda çap eden maglumatynda Ramazan aýynyň dowamında 900-den gowrak haridiň şol sanda süýt gatyk, uwnaş, sanaat önümleriniň bahasynyň arzanladylýandygy mälim edildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Adatlygyň habarçylary türkmen harwalarynyň Sapar Murat Niýazow döwründen soň 2-nji prezident döwrüne biraz gowlanan şertleriň 3-nji prezident döwrüne ýene yaramazlaşanlygyny, bu gezek harwy terkirdeleriň hem işden gidýändigini habar berýärler. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistanın yaralı güçlerinin Katar'ına kulluk ediyen harbi serkerdeler ve starşinalar yaramaz yaşayış durmuş şartlarının şikayet edip işlerini taşlamağa yıkkın ediyerler. Azatlık Radyosu'nun haberçileri bilen gurrundaş olan borç namlayan harbi kullukçular, serkerdeler ve serjantlar kulluk şart namlarına özlerine vade verilen şartların üpçün edilmeyenliğine aydiyarlar.
Oranlık ministerliği borç namlayan harbi kullukçuları aylık tölüklerinin yanı bilen yaşayış sayıları harbi egnisikleri bilen üpçün etmeyi öz üstüne alyar. Yönü bu vaadalar yerine getirilmeyer.
Deyip bir harbi işgar Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Manadın hümmetinin epesli pese kaçmağı, haritların ve hizmetlerin bakalarının iyirgiderli kımmatlamağı harbi serkerdelerin amatsız yaşayış durmuş şartlarına urgu bolyar.
Sol sebepten sonki yıllarda maskala yağdaylar sebepli harbi düdümlerden çıkmak varada arda ediyen, iş taşlayan harbiler köpölyer.
Deyip borç namalayın harbi kullukçular aydiyar. Harbi bölümlerde devam ediyen yaramaz üpçünçülük şartları harbi serkerdelerin ve starşinaların kulluk kuvvetini kaçırıyar. Hem de onları öz üstüne alan harbi borçlarını talaba layık yerine yetirmediliği getiriyar. Milletinlik şartlarına harbi kulluğa giren borç namlayın harbi kullukçuları yurdun istenlik sebeplerine kulluğa iyi verilip biliniyar. Harbi idaraları kullukçuları yaşayış çayları bilen üpçün etmeyi öz üstüne alıyar. Yine Azatlık Radyosu'nun havasları bilen gurrundaş bolyan kullukçular özlerinin harbi bölümlerin koloyuna yerleşen hocalık çaylarını kreyini yaşayanlıklarına gidiyar.
Dehmet Akın'ın 25-30 götürümü Zay Kireyine gidiyer. 50 götürümü oluyu adı karitlerine sarp ediliyer. Üstüsüne hocalık hizmetlerinin tölügleri ve beylik çıktıcıları bilen Türkmenlerin arasında aydılısı yali kazananın bedenine yetmeyer.
Deyip bir harbi serkerde Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. İşten çıkmaya çalışan kullukçular üyelerinin öd istekleri boyunca işten çıkmak varada kardalarının mudama onuyun kanagatlandırılmayanlığına diyarlar.
Kardalar kanagatlandırılmadık harbi kullukçular kulluktan kovulmağın yoluna düşerler. Olur terhoş yağdaydı harbi bölümlere barıp ya da bir neye çaylap harbi bölümlerde görünmeyen kulluk koğuşlarını talaba layık yerine getirmeyen işten kovulmağa çalışarlar.
Deyip bir harbi işgar Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Harbi düdümlerden öz isteğleri boyunca işten çıkıp 5 yıl kadağınlık mehluleti tamamlanan sonra daşları yurtlara çıkan rayetlerin ödünü çekici iş şartları ve aylık tölüvleri izi kalan harbilerde daşları yurt devletlerine çıkmağı hüvet söylediyer.
Harbi terkerdeler ve starşinalar tidirak işten bosap özlerine 5 yıl mehlulet bilen girdilen kadağınlığın basım tamamlanmağını ve daşları yurt devletlerinde Zähmet migranti bolmagy arzu edýärler.
Deyip harbi kullukçular aýdýar. Türkmenistanyň mejburi we meýletin görnüşde iki dürli harbi kulluk bolup çağırış boýunça harbi kullukçular hökmany harbi borçlulugy, borçnamalaryny harbi kullukçular bolsa meýletin harbi kullugy degişidir.
Islenlik welaýatda borçnamalaryň harbi kulluk borcuny yerine getirmäge iýi berilen serkerdeler we starşynalar üçin amatly ýaşaýyş we kulluk şertleri döredilmeýär. Şertnamada görkezilen aýdyk kreditleri berilmeýär. Ýaşaýyş saýlary bölünip berilmeýär. Gorunmak ministrligi tarapyndan berilýän harwly wagtlaryň hili pes. Her ýarym ýylda bir gezek täzelenmeli ewin eşikleri 2-3 aýyň dowamyny renki solup agaryp gidýär. Ewin eşikleri aňsat sökülýär. Şol sebäpden harwy ofiserler we borçnamalaryň kullukçylar harwy ewin eşikleri ayakkabıları öl harazatlarının hasabını satın almalı oluyorlar.
Deyip harbi işgar aytti. Harbi idaraları kullukçuların yaşayış durmuş şartları boyunca öz üstüne alan borçnamalarını yerine yetirmeyerler deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın devlet medya serişteleri harbi ve hukuk koruyucu işgarlarına niyetlenip ulanılmağı verilen tadı yaşayış sahip toplumlarını görk ediyer. Yönü onların yüzüydü oluyan amatsız yaşayış durmuş şartlarını ağzamayar.
Tepkiler Alatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň zemini Türkmenistanyň sement meselesine bagyşlanan ýörüýte gepleşip bilen dowam etdirýär. 13 martda Köýtönnäk etrafındaky Lewap sement zawodynyň 2-nji tapgyry ulanmaga berildi. Onuň ýylly 1 million tonna semen döndürmäge niýetlenendigi aýdylýar. Türkmen medeniýeti bu dowaranyň prezident Serdar Berdimuhammedow gatnaşmagyny geçirilendigini habar berýär. Zawodyň 1-nji tapgyry 2010-njy ýylyň fevral aýynda açylýar, onuň täze iş orunlaryny döretmekde. Guruluşlary ýokary hilli sement bilen üpçün etmekde. Daşary ýurtlara satylýan guruluş kreditleriniň meçhurlaşdyrmakda uly ähmiýetiniň bolanyny aýdylýar. Emma çeşmeler täze zavodun täze iyi sorunlarını açmayanlığını, onun köne zavodun işgarlarının hasabını işletilecektiğini aydiyarlar. Tadakhanın anıklaştırmağın yazmağına göre Türkmen Enzam Hozalık Cemiyet tarafından Levap Sement Zavodunun birinci tapkorunun kolayına kurulan Tadı Zavodu dünyanın önde varcı önüm önürcülerinin yukarı hirli ölçevlerine layık geliyen enzamlar oturdurlu. Şeyle de önümsülük işinine bölünüp çıkan ziyanlık anıların möçverinin ruhu dediliyen dereceden hem epesli ağızlığı. Kova koyurlayan todonları toplamak ve araştırmak için kuvvetli süzgüç ulgomlarının ulanılayanlığı kavar veriliyor. Emma da odun devlet kazanasına düşen bakası, onunla dörödülen tədə iyi sorunlarının sani, işçilerin alacak aylıkları var da hiç saat aydılmıyor. Devlet eğitiliğinin hükümetli odun bir taraflı tasdiklamalarından tapavutlukta sosyal medya sızıp çıkan malumatlar Levap Sement Zavodunun birinci tapkırının ve onun koloyunu urulan ikinci tapkırının koloyda kovaların yaşayıcılarına ulu ekoloji aladalarını dörediyenliğini ısaret ediyor. Şunun ulan bağırlıkta adatlığın yerli havarçısı bu zavodun birinci tapkırının iş, önümçülük yağdayı ulan gıdıklarını.
2013-nji ýylda açylan sement zawody sugny çelini giýje gündiz işläp gaty könüldi. Has anygy ol zordan diýenýäli işleýär. Her aýda bir guraly döwülýär, bir stanogy hatardan çykýar. Netijede zawodyň işini saklamaly bolýar.
Diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli hünermen aýtdy. Onuň sözlerine görä, mundan 2 ýyl öň bu zawodyň uly daşlary owrudýan we öwüýän Uli enzami hatardan çıkıp önümçülüğün 6 ay çemesi toğutadılmağına sebep oldu.
Sonda sement bahaları tat 3 ise kımmatladı. Haltası 100 mana da yetti. Hazır 40 kilogramlık halta elde kapkırılan sementin bahası 28-30 manat. Upakovka deyilen kağıt haltalı sement hiç yerde satuvda yok. Sebebi zavodu upakovka göyvermek ne vıygıdını.
Deyip hünermen aytti. Şeylelikte sement yürüytü uluğlarda gerek yerlerine. Türkmen avadın kuruluş kayıtlarını satyan dükkanlarını veriler ve dükkan eyleri onu 40 kilogramlık kaltacıklara kapkarıp ilata satyan. Bu da odun ikinci tapkarının kuruluşuğunu 2020 yılın Tomsun'una bağdalığı verildi. Tədi kərxanı yerli seçmənin tasdiqlamağına görə 2021-ci illə ulanmağı verilməli. Amma onun quruluşu pandemiya vaxtında yolu bağlanan daşarı yurt hünərmənləri getirilməli enzamların getirilib bilinməliliği səbəbli qeyzə qaldı. Xəbərdə zavodun yerli firma tərəfindən qurulanı qeyd edilir. Amma seçmələr onun quruluşu işlərinin əsasən Türk injinerlər tərəfindən amala asırlanlığını, elektrik enzamlarının əhlisinin daşarı yurt hünərmənlərinin elindən geçenliğini aydiyarlar.
Türkmen quruluşukçuları esasan zavodun daşkı hayatlarını qurmak, tövörük daşını avadanlaştırmak, bağ, gök, ot ekmek işler bilen meşhurlandı.
Deyip adatlığın bir söhbette saytti. Tadakhanın mağlumatına göre Senagat ve Kuruluşuk Önümçülüğü Ministerliğinin buyurması esasında vurulan Teyze Zavodun kuruluşuğunu 650'den uğrak hünermeni işledi. Resmi kavarda Zavodun kuruluşuğunun giyiciktirilmeğinin mümkün olan sebepleri var adı hiç fırsat aydılmıyor. Anonimlik şertinde kuruluşan yerli sinçinin mağlumatına göre Zavodun kuruluşuğunun giyicikmeği maliye üstünçülüğü, hasanığı devletin önü yeterlik seri işte göğü vermelliği. Saklanıp kalyan konvertasiya kıyınçılıkları bilen bağlı oldu.
Pul volman son zavodu uryan firma dasarı yurtlardan satın alınmalı enzamları satın almakta ulu kıyınçılık çekti.
Deyip çeşmanın kuruluşunun 2 yıl giyiş sonlanmanın esas sebebinin yurtta devam ediyen maliye konvertasiya meseleleri bilen bağlı olmanın mümkünlüğünü öne sürdü. Tədə zavoda alınan işçilərin sanı vardı Türkmen mətbuatı hiç bir anıq saat aytmadı. Sol ruhatda adatlığın seçmesi xədər tədə çılan zavoda hiç bir tədə hünərmenin ya işçinin işe alınmanlığını aytdı.
Tədə zavoda könü zavodda işleyen hünərmenler ve işçiler işe geçirilir. Tevəvi könü zavodun işi indi kapitan remont üçün toxtadılyar. Bu becerisin 2 yıllap devam etmegine garasılyar ve aydılmağına göre beceris işlerinin haracadı tədə zavodun öndürücük sementinin hasabına tölünmeli.
deyip Azatlığın yağdaydan havarlı sökvettesi kurrun verdi. Türkmen metluğatının 13. Mart'taki havarlarına tasdiklenilmeğine göre Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un katnaşmağına 2013. yılın fevralına açılan Levap Sement Zavodi Dinevir Sevtindel eysem tutuşçu ordun durmuş iktisattaydan okkunlu ösmeğine kosant kosya. Emma Siyinçiler Türkmenistan'ın beylikü ortopor meselede bolşiyali sement meselesinde hem özünü ağırlayanlığını öne sürerler. Aratlığın sement havarları ve hil meselesi varadaki soruğunu telefonuna kıyıskaçı cevap veren Siyinçi Nur Muhammed Kanaf bu yağdayı ögüncönlük diye atlanırdı.
Sement'in hili pes olsa ertesi kuruşuna hili pes olur. Bu yönü evden olup evinmekten fayda olmaz. Evinip hiç kime ağlamayan, evinip dine evden ağlayan, evden ağlamaktan başka istat değil mi?
Nur Muhammed Kanahun ve Beylik Örneğe Siyinçi'nin pikirçi, Türkmenistan köp meselede evden ağlayan, başka hiç kimi ağlamayan. Sement meselesindeki öğüncönlüğün son ağır neticeleri getirmeyi mümkünleyip, odalki diplomat adatlık gülen sökvettöşlükte etti. Mağlumat üçün aydılsa, adatlığın havarçıları 2017 yılın yanvarını Aşgabat'ın tədi. 2 milyard dolardan uğrak serişte uğurlan ve yılla 17 milyon yolovça hılmat etsek, hova menlerinin binalarına kuruluşun hili bilen bağırlıkta nesadlığın yüze çıkanlığını kavar verdiler. Sonun biraz son aprel ayında olsa esası ve ripesinin kaptalından Levap vilayetine hem göde uçuluk eden vicepremier Batır Ereşuh'un öz zanını kastedenli varıda resmi taydan tasdiklenmedik kavarlar yayradı. Azatlık Radyosu'nun Türkmen hükümetindeki çeşmesinin malumatına göre vicepremierin Gümürtük yağdaydaki ölümü Levav'ın sement zavoduna geçirilen bağırlığı. O yerde bollu diyleyen parakorluğun üstünün açılmağı. Ereşuh'un oğlunun tutsak edilmeği. Ödünün hem tutulmak ehtimarlı olan bağlı olup'tur. Ama resmi Aşgabat bu aydılayanları ne tasdikledi ne de ret etti. Resmi mağlumatları dolanıp gelsek, tez zavodda dünyanın öndavarcı yurtlarının kamil encamları ornaştırılı.
Tədə kərxana 38 tane binadan və dəfxadan varat olub onunla dünya standartlarına doğru layiq gələn şosanlı sulfata, duzu, durnuqlu, yokuru hili, sement önümlərinin yıldə 1 milyon tonnasını öndürməyə mümkünçülük verməli. Şəlidə Levap sement zavodunun ikinci tapqırına 250 qolu işgərin zəhmət çəkmək üçün əhli zərur önümçülük və durmuş şərtlərinin dörədülənlüq aydılayar. Havarda zavodun birinci tapqırını işləyən işçilərdən başqa tədə işə alınan işgərləri varada hiç saat aydılmadılığı azadlığın Söhbetdöşünün aydın pikirini edil gönü olmasa da, qıytıklayın belli bir derecede tasdiq ediyar. Eytem tədə zavod açılıp işə başlanı olsa, nəyəm üçün onunla açılan tədə iş orunları var da açıq aytmalı dəl. Dövlət heyçiliğinin hükümet bu otun tasdiqləməni görə qarışılıq yıllarını qurulun Bəxərdən, Balkan və Levap sement zavodlarına tədə innovasyon texnologiyalar esasını dünya standartlarına doğru layiq gələn yokuru hili önümlər öndürülüyər. Amma bu, beyanat hem azadlıqla qurulaşan hünərmenlərin yaşayıcıların aydiyan zatlarına ters gələyər. Levan Fulayet'in ölümçülük karhanalarına demir beton zavodlarına kuruluşu karitleri dükkanlarına köytünün ağdaki Levap sement zavodunun öndürün sementleri getirilip satılıyar. Sementleri yürüte sement taşıyan uluğlar arkalı getiriyarlar. Bu hafta uluğlar sementi Mar Fulayet'ine hem taşıyarlar. Men Türkmenavad Mar yoluna sement taşıyan maşinleri köp görüyarın. Uluğun devlet belgeleri ahi deyilip başlanıyar deyip anonimlik şartını vuruluşan hünermen azatlığın havarçısına aitti. Onun sözlerine göre sement taşıyan uluğların arasında Maria'da Levap sevtine değişti devlet belgeleri daklan maşinler göde ilmeyer. Yönü ahaski nomerde husus firmalara değişti yaşıl nomerli uluğulur hem görse oluyar. Hünermenin tasdiklamağına göre Levaplı telekesler yürüyte hafta uluğulu sement zavoduna barıp dükkanları paylama için sement alacak voltalar köp karışmalı oluyarlar. Bir hepte karışıp sement alıp bilmeyen gaydan hafta uluğulur hem bar. Ama ahaski firmanın hafta sementa vozları hiç ili pethelçiliksiz sement alıp gaydiyar deyip olaydı. Onun başqa hünərmənin tasdiqləməyinə görə bu yerdə öndürülən sementin hili qov deyil. Türkmenabatda howlu jaýlary, ýany ýollar üçin nagyşly plita ýasaýan hususy firmalar bar. Emma ol plitalar üçin ýerli sement ulanyp bolmaýar. Firma hünärmenleri diňe Irandan import edilen sement ulanýarys, öz sementimizden plita ýasasak desini döwülip başlaýar diýerler. Ýerli sementiň şili pes 500 markaly sement önümçiligi üçin iň gowy sement hasaplanýar. Ýerli sement aýtmaklaryna görä 300 marka hem ýetmeýär diýip hünärmen aýtdy. Şilede hünärmen ýerli sementiň ýörüti afta olurdu getirilip haltacıklara qapqırılıp çekilip satılayanlığı varada aydınlanları tasdiq etdi. Bundan başqa açıq aydınlık talaplarının yerine yetirilmeliliği, devamlı döreyen yetmezlikler, baxan nırx meselelerle bağlıqda Türkmenabadın bir neçə yerine sementi çəgi qarılıp satılan xalatlarının hem bolunluğu xabar veriliyər. Men yanyşyp bir gün şol çägeli sementden satyn alyp duran marada kafel goýmak üçin ulanylan kaley kum çykaryan yerli firma bar. Şol kaley kum zawodyny lewap sement hem ulanylýar. Şol sebäpden mary kaley kumy ardan bolsa-da köp alyjy onu almaýar, sebäbi kafel gow tutmaýar diýip adatdygyň başga bir söhbetdeşi öz tejribesini paýlaşdy.
Gepler Adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň sement meselesine bagyşlanan ýörüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Aýrylykda gurulýan ýaşaýjylaryň, hünärmenleriň tassyklamagyna görä Türkmenabatdaky demir beton zawodlarynyň jemi 4 zawodyň sebitde gurulýan gurulşyklar üçin önürýän beton plitalary yerli sementiň ulanylmagyna önürilýär. Zaýlaryň gurulşygy dol tamamlanandan soň onuň daş töwereginde marda öndürilen kaleykum salyp çykýarlar. Bu kaleykumun kiliniň pesdigini gowgulýarlar. Emma ol Türkiýeden ýa Eýrandan import edilen kaleykumdan has arzan. Mesele şu ýerde. 3-4 ýyldan bu kaleykum düşüp başlaýar. Soň ýene çykdyjy edip zaýyň daş töwereginde täzeden awadanlaşdyrmaly bolýar diýip alatlygyň gurulşygy işine ýakyn çeşmesi aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň gurulşyklarda hil meselesi, hususan yerli önümler bilen bagly hil meselesi ören çyndakaý mesele bolup, muny çözmek üçin olary açyklyk berýär. Emma bu açyklyk öňünjeňlik siýasatda dowam etse mümkinler. Tadakhanın tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň ulanmagy berilen täze wagt dünýä standartlaryna doly laýyk gelýär. Emma yerli hünärmen türkmen medeniýetiniň bu hili habarlary öňem kän berenligini, emma ýurtda gurulşyklaryň hil meselesiniň gowy däldigini diňe hünärmenleriň däl, ýaşaýjylaryň hem aglaba köplüginiň bilýänligini, ýöne adamlaryň awadançylygy, jan saglygy bilen bagly hil meseleleriniň korrupsiýa gurban edilýänligini öňe sürýär. Şu aralykda Türkmenistanyň hronikasy neşriniň owgan habar gurulugyna salgylanyp ýazmagyna görä halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Owganistanyň 100 000 kub metr mermer satyn almagyň uruna çykdy. Bu habary Goloýda Türkmenistanyň saporda bolan owgan resmiýeti Nuruddin Azizi Tolunius saýtyna aýdypdyr. Owganistanyň önüm önürjilerinin Aşgabatda urulan sergisine gatnaşan owgan işgörlerinin tasdiklamagyna görä türkmen paýtagtynda urulan sergiler netijesinde bir näçe şertnama şol sanyny 50 000 tonna demir söwdasy baradaky alalasyga hem gol çekildi. Türkmenistan bir näçe ýyl mundanyň öz öňünni ýurt içinde gurulşyklary ýokary hilli gurulş karytlary bilen üpjün etmek, importyň ornuny tutýan önümleri köpendirmek, eksport edilýän önümleri köpeltmek wezipesini goýdy. Ýöne bu wezipe ýurt üçin ören gymmat düşýänligi we beýle uly zerurlygynyň ýokdugy aýdylýan mermer importynyň aralandyrylmagyna täsir ýetirmejegi meňzeýär diýip Nurmuhammed Kanaf adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hormatly dinleýijiler, eýsem Türkmenistandaky sement meselesi, şol sanly gurulşyklaryň hili barada sine hili pikir edýärsiňiz. Bir de bu barada öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen gepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, sesdir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.